بفطور مرحبا بكم معنا
طول رمضان بفطور
14h 17h
sur Lyon Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour. Bonjour.
Ça va?
Ça va très très bien. Ça va jouer.
Mel Jadid.
Jadid. Alors, c'est une innovation à l'inadro. Léa, je pense, Ahsen, système de son sur les Tsara. Et c'est Fouad le jeu, c'est mis sur Roblox. Je pense que
bien sûr.
Pas au cas, faut Roblox, oui. Exactement. Donc Roblox, c'est un jeu, mais le bzzef j'ai les enfants, c'est un jeu participatif, en live, les enfants qui jouent, qui ont réussi à avoir plusieurs et d'exchis. Le mouchkil, c'est que comme Fouad les environnements virtuels, n'est-ce qu'ils se trouvent pas les réseaux sociaux. Ils ont le libre, ou qui a droit, qui fait ma bras, ou qui a héros et tout ça. Et donc, ce qu'ils ont inventé, un système exceptionnel. Peu importe ce qu'il y a, il y a quelque chose qui est un peu il y a une intelligence artificielle qui dit que tu es derrière toi avec le hadra qui dit بحال دابا il y a quelque chose mais tu es vraiment un idiot, tu comprends rien. Qu'est-ce que tu as, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Ou là il y a quelque chose, bouge-toi un peu, t'es nul. Qu'est-ce que tu as, dépêche-toi un peu, on a besoin de toi.
D'accord.
Il y a quelque chose, ferme-la et joue. Qu'est-ce que c'est bien ? Concentre-toi sur la partie, s'il te plaît.
Ok.
Donc, vraiment, ça devient un environnement sain pour les
gens. Tu as un grand âge, tu as
exactement. On a les League of Legends, on a un peu de temps. Donc, vraiment, pour les enfants, ça devient un environnement sain, même pour les parents qui sont très bien. On a un film qui est très bien. On a un film qui est très bien. On a un film qui est très bien. Donc, voilà, je pense que c'est une petite. L'innovation tellement que Microsoft est sur les réseaux sociaux.
Ah, clairement. As-tu les commentaires qui sont très bien?
Les bisounours, c'est trop farhan.
Ah,
oui. Les gens sont bien. Je pense que ça devrait être généralisé.
La halawa taha tqoula kima hiya.
La
transparence.
Tiens, sers Twitter ou la X ou khliek.
Daksi li kayen.
Ana makrachomch yediru les audios fi les commentaires. Tiji mziyan.
Les audios fi les commentaires.
Les audios fi les commentaires bhalak. Machi ana bqa jdar audio.
Wa.
Ghi smak Steve Jobs rihta.
Je pense.
Ah, il y a des
tests. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné ou là peut-être ça a demandé trop de.
Je pense que chef ou faire trop de problèmes de modération, mais boulot.
Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sûrement. Je me dis que Mehdi, tu m'as raconté quoi? Andahil, Andah la question.
Mehdi, تخيل معايا بلي انت زوجتي وواحد النهار جات عند ماماك ومراتك تعبزوا اي وحده ما باغات تجلس مع وحده باش ما تقولش ليا غنجلسوا ويهضروا وحده ما باغات تجلس مع وحده مي كتسمع المرات كتبان لك هي اللي مظلومه مي كتمشي تسمع الماما كتبان لك هي اللي مظلومه شنو غدير مهدي في هذا الشيء
اش بان لك مهدي جاوب مهدي وجاوب انت من مورا
يلا
استخوما اما صافي ما بقاوش يتلاقاو
سهلا على راسو مهدي صافي ما بقاوش يتلاقاو كل واحد شد قنجه ويبعدوا مني انا
شي ما كيصدقش في مهدي
ومع من تسكن
مع مرته
مع بابا
بوحدي ça entend là les bien sûr ma ta femme après tu c'est pas obligé de n'est pas grave
là mais tu fais mouche pour toi
ça fait mais c'est mouche
très bien bah merci beaucoup Mehdi pour ta réponse et à demain bien sûr hein on va dire d'abord un petit tour de bras معنا donc Mehdi
moi la base de la relation on يكونوا مصالحين ومصاحبين وضحكين بجوج
ودابا انت ملي كتسمع مرتك j'ai l'impression que مرتك
قالت لي انا صاحبتي بعد منهم بجوج مرتي وامي صافي تعصبت
ومني كتسمع لمرتك كيبان لك هي اللي عندها الصح ملي كتسمع لامك كيبان لك هي اللي عندها الصح وكل وحده شاده في داكشي اللي كتقول شنو غادي دير انت
مشي نسيبتي
شنو تسكن معاها
نسكن معاها انت اصطلع معاها
تهدم
سمعها تصالحوا تلقاو حل بيناتهم
نونو
صالحهم بزاف
ما بغاوش يجلسوا ما بغاوش يتلاقاو
نو ما كيهضرش بنفس اللغه
نسا عليا السويسرية وتخيل
راه السويسرية ماشي من المكتبة داكشي راه غير دايز مراهق
شو مالك
راه داكشي دايز عطيني المعقول
كيفاش يدير الدابزو اصلا
لا الدابزو وكل وحدة كتبان لك عندها الصح اجي من شي وحدة فيهم
ما نجي من شي وحدة
شنو غادير
غنصالحو
كادير
نطير نتفرقع ندير
لا ما بغاوش
ما بغاوش
لا
غنصالح غنحاول ما نحبش نتصالح ما يمكنش لي نختار
كيفاش غدير تصالح شي ناس اللي هما اصلا ما باغينش يجلسوا مع بعضياتهم
صراحه مازال فري بصح مازال ما عرفتش نقول السم راه بصح محسن
دونك غتحاول معاهم ماكسيموم باش
يتصالحوا هي ما غادي نخسر انا حتى شي واحد
راه ديك اللي ضيعهم بجوج
ضيعهم بجوج ولي انا الخايب يتصالحوا وتجربوا عليك
والله راه يتقلبوا عليك كل وحده تقول لك ما جيتيش من جهتي فوالا هادو هما لي ريبونس
انا ماشي راجل
انا اصلا مراه
انا احنا عيالات
دوي ونيشان بغينا نعرف وجهات النظر كوكتشو انا راه غندير عروسه اليوم
انا صراحه كنلقى راسي بزاف فحال مهدي مابقاوش تهضروا ما بيناتهم
صافي تشي ساعه هادي اخرى تشوفها بوحدها والاخرى بوحدها وفين هي الرضا
علاش فين الرضا واش انا خصها ترضى عليا ولا على مرتي
لا ماما خصها ترضى عليك
انا كنمشي عندها
ولكن ماشي ساكنه مع مرتك
خصك وراسي نورمال انا ساكن مع مرتي
مره الويكاند عند ماما
لا نمشي عندها ما عنديهاش
بحال كتعقدوا الحياه شي
فوق الحياه نمشي بلا بها
شي هي شي حاجه بحال هكا وانتم جالسين كاملين وهذيك مع الاخرى
انت دي سويسريه ما عندهاش كاع
وديك الفرحه ديال الحلوه ديال العيد
مع داك الشيء كون
مال الحلوه ديال العيد
ما يتجمعوش بجوج
انا مرتي ما كتاكلاش دايره الريجيم
زيدي وانت وفاء تنتي
شنو انا
ديك الفرحه ديال العيد وداك الدجاج جبت غميره منادى
ونجلسون ديك خير ان شاء الله
انتم صعابات ومرادات
وماشي نهار بنهارو
شافو انه فلاش كنت كنضيعهم بجوج باش نفكروش
باش نفكروش
كون مرات بحال هاد
ما نقدرش
انا قلت لك غنمشي عند صاحبي غنخلي مرتي امي
انت نيتي راسك
انا غنطلع سويسرا
با ميرسي بوكو مهدي بي اون تغوتخوف دومان بور لاكتشي جيمين اش بان ليك مهدي اش بان ليكم نتوما الا طرات لكم هاد القضيه دابزو